Mă bucur să vă întâlnesc din nou și încep ca de fiecare dată cu aprecierile. După cum știți, niciodată nu vreau să fiu zgârcit în a aprecia. Pentru că, în general, nu vrem să facem asta. Spun și românilor de multe ori, când este vorba să apreciem pe cineva, parcă avem niște dureri prin mațe. Foarte ciudat. Ni se blochează toate deodată în noi. Dar când este vorba să criticăm, așa avem o explozie. Tot mereu spunem, n-am timp. Dar când este să critici pe cineva, nu se produce un miracol, dar nu de la Dumnezeu. Că deodată ai timp. Acolo rămâi blocat în stradă, în mașină, oriunde ești. Și spui câte în lună și în stele. Dar când este vorba să apreciem, de multe ori n-avem timp, n-avem cuvinte. De aceea doresc să vă apreciez în seara asta, pentru că încă o dată ați dat dovadă de curaj într-o vreme de criză economică. S-a venit atât de multe familii, atât de mulți oameni aici la Sovata. Ați făcut un sacrificiu, sunt convins. Ați ajuns la noua ediție. Începe să deveniți din ce în ce mai mărișori. Sper să ne ține Dumnezeu să avem frate Vasile 18 ani și eu cu voi. Și pentru asta spuneam că meritați să fiți binecuvântați de Dumnezeu și meritați să vă bucurați de lucrul ăsta. Pentru că asta este o alegere. Când merg duminica la biserică, puteată merge așa și în virtutea inerției. Da? Ca să vii aici, să stai o săptămână, să pui banii jos, să cheltui aici, înseamnă o alegere. Vă felicit că ați făcut alegerea asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze zilele astea și sunt convins că o va face. Și Dumnezeu să vă țină să mergeți înainte. Amin. Pentru că foarte multe lucruri se încep, dar nu se duc înainte. Dar faptul că ați ajuns la noua ediție, asta este un lucru grozav. Grozav! Vreau să mulțumesc fraților că m-a invitat. Mă gândeam stând pe scaun aici când ne-am întâlnit noi la Vlăhița. Câți ani or fi de atunci? Mulți ani. Știu că am transpirat tot atunci și cineva mi-a dat pentru prima dată de la voi o cămașă nouă. Bă, am zis în inimă, ce-mi dau ăștia o cămașă nouă? Nu mi-a dat nimeni o cămașă nouă până atunci. Și o cravată, țin minte asta foarte bine. Și o mai trecut. Vremea poate mai primesc că auzi o cămașă, asta trebuie să transpir. Bine, o să mă strădui. Și iată că anii au trecut, dar e bine că au trecut cu folos, că suntem aici, că avem inima deschisă ca să învățăm. Vreau să vă spun că ieri dimineață, la darea de seamă, cum se numește clasic în penticostalism, noi am rebotezat-o la Beclean și am numit-o Sfat Frățesc și am avut curajul să vă folosesc ca și model el dimineață. Pentru că tot văzându-vă am început să mă inspir de la voi. Și am propus bisericii din Beclean o conferință cu familiile anul ăsta de 3 zile. Noi suntem mai slăbănoci, da? E bine să începem cu pași mărunți. Și eu m-am băgat în povestea asta și am obținut votul unanim al tuturor din biserică ca să organizez atunci când voi vedea că va fi perioada cea mai bună o conferință cu familie din Beclean. Noi suntem 89 de familii și tot timpul am zis, bă, tofle, au 200 de familii să adună. Noi 89, noi suntem sub 100. Așa că este puțin mai ușor. Și să ne ajute Dumnezeu pe biserica din Beclean să facem treaba asta. Vrem chiar aici să o facem, cam așa ne gândim, undeva prin noiembrie, când este o lună mai moartă din multe puncte de vedere și poate că și mai ieftină. Așa că rugați-vă pentru mine că m-am băgat în treaba asta și trebuie să o duc la capăt. I-am zis lui Papa că îl sun să mă ajute cu organizarea. I-am zis în biserică, punctul meu forte nu este organizarea. Aici nu-mi place, mă simt un disconfort imens. Să fac liste, să sun, să mă zbat, să mă agite cineva, mai bine îmi place și pe toate gata să mă duc, nu? Mai sunt ca mine aici? Mai am frați și surori aici? Domnul să vă binecuvânteze pe toți care v-ați bătut și v-ați luptat cu liste, cu asta, cu asta, cu asta. Și lucrul ăsta Domnul îl vede și Domnul îl va răsplăti. Laudă Domnului! Așa că le-am spus, bă, nu care cumva să faceți figuri, că n-aveți bani. Bă, dacă Tofle are bani, și Beclean are bani. Le-am zis să nu vă prind pe careva că vă zgârciți aici și în final am zis, dacă iese cineva care nu se descurcă, eu le găsesc sponsor. Așa că dacă nu găsesc în Beclean pe câțiva care nu au bani, eu vă caut pe voi să-i ajutați pe beclenari. Ziceți amin?
Amin.
Cât sunteți aici, dacă puneți câte 2-3 lei de unul, i-am scos. Asta ar fi o umilință bună. Dar dacă trebuie, de ce nu? Cu drag. Eu știu că voi aveți o inimă mare. Aș vrea să vă spun că în seara asta eu nu o să mă bag prea mult în tema asta, pentru că am așa, mă strădui să am așa un soi de decență. M-am gândit și eu foarte bine că vine acest om al lui Dumnezeu, fratele Luigi, care mi este și prieten, și cred că el, fiind toate zilele astea cu voi aici, și-a făcut un program foarte bun de la A la Z. Și n-aș fi vrut să intru eu cumva să frunzăresc un anumit subiect și după aceea el să înceapă cu altul. Așa că o să-i las, că este o idee foarte bună că ați chemat un predicator, dar mulțumesc că ați avut respect și pentru mine și mi-ați dat și mie o seară. Aleluia! Și foarte bine că ați făcut treaba asta. Este un om extrem de disciplinat. Cred că unul dintre cei mai disciplinați păstori care am întâlnit și nu am umblat puțin. Și biserica este foarte bine organizată. Am zis, din America, fără să supere cineva, cred că este cea mai aranjată și mai pusă la linie biserică. Așa că sunt convins că Dumnezeu va da ceva foarte concret și foarte bun în zilele astea. Eu vreau doar să vă dau două provocări în seara asta. Prima, acum încerc să mă încadrez în timp. Oricum, cafea e pe bani, așa că nu o să vă înghesuiți. Dacă era gratis, zice, termină mai repede. Mulțumesc că m-ai ajutat. Și așa, relaxați, foarte relaxați. Costel mi-a zis, m-a sunat că a plecat în Namibia, Domnul să-l binecuvânteze în misiune. Și am zis, bă, Costelul s-a extenuat. Zice, bă, dar povestește-le ceva acolo. Am zis, și de povestit e greu. O să vă las să-mi puneți întrebări. Am zis, asta e mai greu. Așa că o să vă aduc două provocări. Sigur că o să leg provocările astea și de tema asta. Mă gândeam, stând aici pe scaun, că dacă ar vedea lumea asta în care noi trăim, fraza asta, familia după modelul Creatorului, cred că ei cu toți ar râde. Ar spune ca naturazna. Cine mai unde se mai poartă așa ceva? În ce lume nebună trăim noi? Dar tocmai asta ne-a chemat Dumnezeu să schimbăm lumea. Și să nu lăsăm lumea să ne schimbă pe noi, pentru că atunci ar fi grav. Și vă felicit și în punctul ăsta că ați ales acest frumos subiect. Să nu vă mai țin, prima provocare, am numit-o așa, să puteți zâmbi, fiți sănătoși la cap. La surori nu zic asta, numai la masculin zic. Pentru că de multe ori am văzut în zona asta familiilor că se întâmplă multe lucruri. Și uite, bărbatul a făcut aia și reacția mea de multe ori a fost asta. Bă, dar la noi sănătos la cap! Și sigur că era și pentru surori. Și de multe ori prin biserică vedem foarte clar o grămadă de bărbați care nu sunt sănătoși la cap. Și o grămadă de femei care au și ele problema asta. Și Biblia scrie de treaba asta. Așa că deodată ne-am dorit, cum spunem noi toți pastori în biserică, că dacă avem familii sănătoase, biserica este sănătoasă, spunem amin, și societatea este sănătoasă. Glorie Domnului! Asta înseamnă că trebuie să rămânem în punctul ăsta și să fim sănătoși. Acum am auzit atât de multe lucruri despre sănătatea asta fizică în ultimii ani, foarte multe. Foarte multe le-am auzit la nevastă mea. Cum să fiu sănătos? Și le-am învățat pe de rost. Nici nu-i greu. Dacă ți le tocă toată ziua și de nu vrei le înveți. Și primul lucru care îmi spune întotdeauna când mă duc undeva ca să fiu sănătos, și hai că știu ce mănânci. Când îți spun frații mult de mâncare, fă-te că mănânci. Eu am văzut-o pe ea de multe ori tot învârte lucrurile pe-n farfurie, le mută de aici dincolo, de aici, aici, numai că nu le mănânc. Și eu îi spun, tu îți bagi joc de mâncare, e păcat de la Dumnezeu. Eu nu-mi bagi joc, eu când o prind, o mănânc. Sunt mulți bărbați care nu-și bagi joc niciodată de mâncare. Și să și vede, da? Și ea spune, ai grijă ce mănânci. Pentru că sănătatea fizică are legătură cu ce mâncăm. Și atunci ce mănânc determină un anumit procent foarte important din sănătatea mea fizică. O a doua poveste care am învățat-o din presă, din media, dar prima dată la nevastă mea, este ai grijă să te odihnești. Nu sta noaptea târziu. Acum i-am zis azi adio, când sunt cu toflea, cine doarme la 11? Până la 3 noaptea mănâncă sămânță în hol. Ha, 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 după aia de la coasă se duceau la sapă, de la sapă se ducea să întoarne brazdele, făceau fânt, sala le aduna, că vine ploaia, făcea claia, la 10, la 9 se culcau deodată cu găinile că n-aveau curent și se odihneau, se trezeau la 4, tot timpul dormi cele 2 ore ei, tot timpul, de aia trăi 90 de ani. Sănătatea este legată de alimentație, este legată de odihnă și este legată de acțiune, de mișcare. Aș vrea să vă citesc două versete din 2 Petru, capitolul 3, versetul 1 și versetul 2. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Deci Petru are șansa să scrie două epistole. Și el spune în cele două versete, și în special în versetul 1, că ținta lui în ambele epistole este una singură. A dorit ca să atingă acest punct. Să determine și să trezească în persoanele care vor citi aceste epistole o minte sănătoasă. Asta este ținta lui. Deci tot ce a scris în cele două epistole de fiecare dată când le citiți, scopul lui Petru a fost ăsta. În amândouă epistole caut, vreau, mă lupt, scriu, mă rog, plâng, insist, explic. Pentru că ținta finală pe care o am în tot ce fac este ca tu, Gabi Zăgrean, când vei citi cele două epistole și le vei trăi, să poți să te trezești în final cu o mare valoare și cu o mare binecuvântare. Și eu zic, care asta? Să ai mintea sănătoasă, adică să fii sănătos la cap. Și asta este foarte important, că eu să fiu sănătos la cap. Că dacă sunt sănătos la minte, atunci înseamnă că toate acțiunile mele vor avea legătură cu sănătatea asta. Dacă n-am mintea sănătoasă, toate acțiunile mele vor determina să fie ceva, o grămadă mai mare sau mai mică de prostii. Așa că lupta apostolului Petru și a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt prin cele două epistole a fost să determine în cei care le vor asuma o minte sănătoasă. Primul lucru care vreau să care îl spune apostolul Petru aici pentru a putea să fim niște oameni cu o minte sănătoasă, pentru a avea o familie sănătoasă, este că deodată el spune, atenție! Atenție mare! Întoarceți-vă cu fața spre Scriptură! Înapoi la Biblie! Am ascultat un pastor american, nu român, în America, pastor american, că la un moment dat a zis o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult. Vă spun și vouă. Mi-a tăiat puțin elanul că mă gândeam și eu să scriu o carte, da? Chiar dacă o scriu, o să fie cu totul altceva. Și îl spune așa, ia intrați prin librăriile creștine. Nu vreau să jignesc pe nimeni acum, îl citesc pe dumnealui, dar mie mi-a plăcut. Și a spus așa, uitați-vă acolo ce colperi strălucitoare au toate cărțile alea. Să rup rafturile de ele. Foarte frumoase aranjate, cu scoatene relief, cu... să se vândă foarte bune pentru ochi. Și citește titlurile lor. Îmi vine să zâmbesc că știu ce urmează. 7 pași pentru a deveni un bărbat puternic. Cu solele răs mai încet. 5 pași pentru a deveni o femeie și o mamă adevărată. 50 de pași pentru a fi sfânt. 3 direcții pentru a fi nu știu cum. 4 și după aia începe el. Pe pagina, prima pagină, dacă vreți să ajungeți așa, eu vă spun. Pe ultima pagină, pe copertă, poza lui. Poza ei și toată lumea, deci dacă s-a scris despre vreun subiect, cărți, pe planeta asta, despre subiectul ăsta s-a scris, cât curge someșul? Familia puternică, familia aia, familia grozavă, familia înaltă, familia ascundă, familia largă, familia binecuvântată, 7 pași, 5 pași, 100 de pași, 300 de pași, poza mea, poza lor, poza tuturor acolo și te întreb din toată povestea asta, unde e Iisus, unde e Dumnezeu, unde e Biblia? Pentru că toți au o carte, deschid o carte, să văd ce scrie acolo. Nu sunt împotriva cărților, dar am impresia că și prin cărți noi ne-am depărtat de Biblie. Că și prin cărți noi am pierdut modelul. Bă, dacă scriești modelul creatorului, apoi nu sunt eu creatorul, apoi nu sunt experții în materia familiei americane și nici români. Păi dacă luați cărțile astea și le puneți cap în cap, o să vedeți ce multe păreri, ce multe nebunii uneori, ce multe prostii, cum îți explic eu știu, am râs aseară cu un prieten de-a meu, pentru că atunci, după Revoluție, imediat am mers la Oțelul Roșu și am înființat în Beclean, în biserică, prima librărie creștină. Eu am condus-o atunci. Eu eram atunci bibliotecar. Cu asta am început eu prima mea slujire. Și să le dau la fras cărți. Am prins atunci o carte care se numea Viața intimă în familia creștină. Când am deschis și am văzut ce inerv, vă dați seama aici, atunci imediat după Revoluție, speriați de orice vedem. Și când am văzut ce inerv, nu vă spun detalii, ci că erau și figuri și scheme pe acolo. Vai de mine, am și închis-o repede. Eram cu Costel. Ce facem? Am închis cartea, am pus-o jos și am început să plângem și să ne rugăm. Iisus, se salvează România! Iisus, se salvează familiile noastre! Diavolul în cartea asta, Doamne! Am văzut niște figuri, Doamne Dumnezeule! Am început să ne rugăm de, cred că rar ne-am rugat așa. Am anatemizat-o, am blaglosovit-o, am huiduit-o. Am mers acasă și am dus-o la tata și am zis, zice Costel, frate Alexandru, cum se vorbește, frate Alexandru, diavolul intră în România, diavolul ne distruge, în cartea asta nici să nu o deschideți, că vă întinați. Și s-a pus și tata cu noi și încă o rugăciune. Bă, după aia am văzut cartea asta, vă dați seama, și sunt multe lucruri bune în ea. Dar după aia au apărut mii și zeci de mii de cărți traduse în românește. Și nu știu cum se face, că după atâtea cărți, după atâtea studii, după atâtea creier, după atâta cerneală cursă, familia e praf. Asta e o problemă. Nu știu cum să face că din Occident au lovit atât de multe cărți și ei în Occident nu au curajul să vorbească de familie, pentru că divorțul e acceptat în cele mai multe biserici. Pentru că divorțul pătrunde și în România. O, când auzeau, nu penticostali și baptiști, ortodoxi, când auzeau înainte de revoluție despre un divorț, erau gata să-i dea afară din sat. Afară! Cum să-ți lași nevastă? Nu se poate așa ceva. Ne faci de rușine satul și pe Dumnezeu. Noi suntem creștini aici. Te temi de cruce, mă, că te-a plezit Dumnezeu, mă, te-a trăznit Dumnezeu, mă. Cum să-ți lași femeia? Așa era. Acum, prim-ministru 5 femei, șef de senat am. Ăla al 4, ăla al 3, ăsta actual cu a doua, sper să se oprească, ăla al pe dincolo. Stăm nebuniți? Ce se întâmplă? Păi faptul că ne-am pierdut sănătatea minții și ajungem să acceptăm toate gunoaiele lumii care ne-au distrus familia și ne-au călcat în picioare modelul creatorilor, creatorul este că noi am făcut primul pas greșit. Ne-am întors cu spatele la Biblie. Nu știu unde suntem fața, spre Occident, spre Rusia, spre... nu știu spre cine. Dar vă spun în numele Domnului, ca să ai o minte sănătoasă, trebuie să te întorci cu fața înapoi spre Biblie și spun în această seară, acceptați provocarea care vă aduc în numele lui Iisus Hristos și vă spun tuturor care sunteți aici, înapoi la Biblie. Amin? În amândouă epistole caut să vă trezești mintea sănătoasă, dar cum să o trezești? Prin înștiințări. Dar ce înștiințări ne dai? Niște statistici, niște dribluri, fă cu nevasta așa, plimbă-te așa, întoarce-te așa, vorbește așa, fă așa, toată lumea are idei. Vreau să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci. Asta vreau. Să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci. Am predicat la Brașov, de pilda bogatului, da. Să meargă cineva din morți, că dacă se duce din morți cineva și văd un spectacol și un miracol că se întorc cineva din morți, tot se pochesc. Nici vorbă, o zis Avram. Au acolo, pe Moise și proroci. Ce să facă? Să asculte de ei. Adică să asculte de Biblie. Adică să creadă în Biblie. Adică să-și așeze viața lor pe Scriptură, pe Moise, pe cărțile lui Moise și pe proroci. Dacă vor să evite iadul, să se întoarcă la Biblie. Dacă vor să evite pedeapsa veșnică, să vină la Biblie. Dacă vor să aibă familii sănătoase. Dacă vor să fie sănătoși la cap, atunci trebuie să ne întoarcem cu toții cu fața înspre Scriptură. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu. De aceea proiectul care eu l-am lansat în Beclean și pe care țin cu dinții de el. Nu este duminică, program. Și în momentul să nu mă întâlnesc cu ei, să-i întreb, cum stați? Că am zis, nu se poate. Dacă în 2015 nu citește toată biserica, măcar o dată Biblia, suntem pierduți. Ne-am pierdut identitatea de biserică, ne-am pierdut identitatea de pocăiți și putem să uităm că venim la biserică și ne zmorcăim 5 minute ca apoi să facem cine trece pe-n cap. Că se vede clar că nu suntem sănătoși la cap. Nu poți să fii sănătos la cap când îți lași nevasta câte un an și te duce aiurea să câștigi tu euro și bani. Nu poți să fii sănătos la cap să-ți lași copiii ani de zile când întrebă cine-i tata? Ăsta-i tata? Nu, asta-i mama? Nu, că ea nu recunoaște pe mama sa. Ea prima dată o recunoaște pe bona, după aia o recunoaște pe mătușa, după aia o recunoaște pe bunica, după aia mai recunoaște încă o soră de biserică care-i dragi copii, și după aia spune, dar maică ta care-i? Păi nu știu cine-i mama. Asta-i mama, cred. Credeți că noi suntem sănătoși la cap? Când am trădat cu adevărat modelul familiei atâția ani, au venit notele de plată, asta sunt convins. Că au venit o grămadă de nebunii care au zdrobit familie, sunt convins. Nu știu ce vă va spune Dumnezeu zilele astea. Dar am curajul să vă spun în această seară. Că inclusiv emanciparea femeii și faptul că ea a devenit o carieristă și și-a abandonat rolul de soție și de mamă, este o plagă, nu o binecuvântare. Oricât aș fi acuzat acum de cineva că să-ți filmează aici, că sunt misogin, că sunt nebun, că sunt nu știu cum. Eu i-am cerut soției mele și a acceptat și a ales Și ea putea ajunge undeva, fiți liniștiți, că lumea asta oferă totul. A acceptat să fie soție și mamă și a sacrificat ani să-și crească copiii. Și a zis, dragul meu, pentru mine cel mai important lucru sunt pruncii mei, cei patru, care Dumnezeu mi-a dat să-i cresc. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Eu am avut mamă, de-aia am plâns de m-am zdrobit la 83 de ani, 83 de ani, zice oamenii că și-am, mi-am pierdut mințile. Deși eu aveam 40 ceva de ani și simt un gol în inima mea, că eu am avut mamă care zi și noapte acolo fără lângă mine. De m-a durut capul și-a pus mâna pe capul meu și mi s-a luat durerea. De-am avut o problemă, de-am avut alta, mama a fost acolo. Mama a fost mamă și mama rămâne mamă. Astăzi nu mai există mamă, există orice altceva, dar mamele au pierdut bătălia asta pentru că mamele sunt fițoase, ele trebuie să fie împlinite, ele trebuie să aibă carieră, ele trebuie să aibă bani, ele trebuie să aibă mașină, ele trebuie să aibă viața ei, ele trebuie să aibă lumea ei și după aia eu am lumea mea și copiii au lumea lor. Și dumneavoastră, dacă credeți că ăsta e modelul Creatorului, vă înșelați. Nu-i vorba de asta. Vă spun în seara asta, dacă vrem să avem niște familii sănătoase, trebuie să fim sănătoși la cap. Și când ești sănătos la cap, vorbești ca un om sănătos la cap. Și ca să fii sănătos la cap, trebuie să-ți aduci aminte de Sfinții Proroci, de învățăturile Domnului Iisus Hristos și de epistole. Asta înseamnă Biblia întreagă care este prinsă în versetul ăsta. Vreau să vă determin să aduceți, vă aduceți aminte. Pentru că ce urmează textul mai jos spus de Petru înseamnă atacul furibun la Scriptură, pentru că iată ce se spune. De când o adormit părinții voștri, toate rămân așa. Punerea îndoială a cuvântului Dumnezeu, depărtarea de cuvânt, banalizarea Scripturii, banalizarea principiilor, râderea de Biblie, de toate adevărurile Scripturii cu privire la individ, la familie, la biserică, toate sunt date jos, toate sunt date la o parte. Nu-i mai la modă, la modă să te pliezi după Biblie, nu-i mai la modă asta, nu-i la modă asta, nu-i mai la modă nimic. La modă e la modă. Dar noi nu suntem aici să trăim după moda lumii. Noi suntem aici să spunem în această seară, vrem să trăim după Scripturi. Vrem să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Un om sănătos fizic, spuneam mai devreme, este un om care se hrănește sănătos, mănâncă sănătos. Dumneavoastră cu ce vă hrăniți? Spunem în seara asta, cu ce te hrănești? Ori vă citesc din Biblie, știți foarte bine pasajul ăsta. Proverbe, capitolul 3, începând cu versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoase. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să spunem toată adunarea, amin. Ce-i complicat în asta? Crezi că trebuie să te duci să cumperi 10 cărți în librărie? Ca să-i zăpăcească ea de cap? Vor fi având dreptate până la un punct, dar infailibil nu-s. Dar cuvântul infailibil, desăvârșit și perfect, este în fața mea în seara asta. Și aceasta este Sfânta Scriptură. Câți ați venit de aici la conferință cu Biblia? Ia să vedem. Biblia sus. Sus. Pe partea centru, din fața mea, sunt foarte multe și acolo. Aici, la surori. Deci nu se poate. Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și vor aduce multă pace, aia, dar în final îți vor da o minte sănătoasă în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Poți să mergi la Sorbona, poți să mergi în Anglia, la cele mai tari facultăți, poți să mergi oriunde. Mintea sănătoasă nu ți-o dă diploma și nici știința lumii. Mintea sănătoasă ți-o dă cel care poate să ne dea sănătate la nivelul minții și acesta este Dumnezeu prin cuvântul lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă nu citești Biblia, n-are cine să te schimbe. Eu vă iubesc. Dumneavoastră vă place și mie penticostalul entuziasm. Aleluia, 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 aleluia! După 3 zile, când îți trag una de unde te vezi, pleacă de aici. Asta e bărbatul de duminica, da. Bă, ce te bași tu, bă, cu mașina în fața mea, bă? Tu nu ești sănătos la camă, nu lasă că fug eu după tine cu mașina, nu lasă că-ți bag eu frână în față, nu lasă că-ți fac eu, nu lasă că-ți arăt eu. Și spui, tu ești sănătos la cap.
Nu are rost să ne ascundem după degete. Ca să fim niște bărbați sănătoși, trebuie să citim Biblia. Trebuie să ne asumăm Biblia, trebuie să credem Biblia. Și trebuie să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne, Doamne binecuvântează-ne. Capitolul 4 din Proverbe, iasă ce mărturisește Solomon mai târziu despre părinții lui. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Și-și aduce aminte, versetul 3, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el m-a învățat un și zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Asta îmi spunea mama și tata când eram mic. Copiii mei vor fi produsul meu. Copiii tăi vor fi produsul tău. Ei se uită la tine și la mine și spune, care sunt valorile lui tata? Banii. Bani o să fac și eu. Care sunt valorile lui mama? Cariera. Cariera o să fac și eu. Care sunt valorile părinților mei? Biserica. La biserică mă duc și eu. Care sunt valorile lui tata? Biblia. Biblia o citesc și eu. Am spus, aseară într-o biserică, că băiatul nostru, al doilea de 15 ani, pe care l-a cercetat Dumnezeu în ultimele săptămâni și s-a predat lui Dumnezeu, Domnul să fie lăudat pentru el. Mi-am dorit să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu și Domnul i-a dat-o. Am intrat de vreo două zile în camera lui și era cu căștile în urechi, cum ei sunt. Și am strigat la el, Robert! El n-aude, cum se aude? Și mă duc lângă el și fac semne. Da, tată! Scoate casa din urechi. Și când mă uit lângă laptopul lui, în dreapta era Biblia. Și era o imagine de oarecare contrast. Laptopul și Biblia. Dacă era o sticlă de Coca-Cola, era chiar în trend. Era... Dar era laptopul și Biblia. Și eu îi spun, Robert, ai grijă la ce te uiți, că Biblia e lângă tine. Am făcut așa o semiglumă, la care el a făcut un gest care prima dată m-a făcut așa să-mi pară rău că l-am provocat. O luat Biblia și a făcut așa. Adică, cum ar vrea să dea după ea, cu Biblia după mine, vă dați seama, era un gest care mă dărâma dacă se întâmpla. Ia Biblia și face așa, către mine, dar după aia face un gest, i-am făcut de reluare și a venit așa și a făcut, și a pus-o pe masă. Sunt un tată fericit, credeți-mă. Pentru că e complicat în generația asta să determini un copil să facă un asemenea gest la 15 ani. Adică să văd că pupă Biblia, asta înseamnă că e dragă. Amin? 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 Tu când ai sărutat ultima dată Biblia în casă? Când ai citit-o? Când ți-ai asumat-o? Pentru că toată lumea se uită la noi. După ce model trăim noi? După modelul Creatorului? Unde-i planul? Unde-i scripța? Păi nu știu, pe la televizor, ești distrus. Nu cred că mai are Dumnezeu nici o schiță la televizor, nici măcar un punct din schiță. Nu cred că este vreo emisiune în care să spună asta e după modelul Creatorului. Sunt o ceată de nebuni și de depravați. Îmi pare rău că unii vă alimentați din emisiuni de pe acolo. De pe Antena Star, mai dincolo, de la Teo, că le știu și eu. Că mă uit așa peste ele și toți nu știu cum să-și bată joc de mintea noastră și de timpul nostru. Faceți ceva, treceți pe Biblie. Treceți pe Biblie. E aici telefonul cu mine, am făcut și în Bistrița asta, vreau să fac și aici la voi. Sunteți oameni inteligenți, sunteți oameni ocupați, dar nu prea ocupați ca să putem să facem un lucru grozav pentru Dumnezeu și pentru copiii noștri. Haideți să vedem. Asta e. Sper să meargă treaba. Dumnezeu.
Lungimea lui era de 2 coți și jumătate, lățimea de 1 coț și jumătate și înălțimea tot de 1 coț și jumătate. L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el 4 verici de aur pe care le-a pus la cele 4 colțuri ale lui.
Nu există predică mai frumoasă.
2 verici de o parte și 2 verici de cealaltă parte. A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului.
Vi se pare că la chivotul. Teo și pe la altcineva auziți așa ceva?
A făcut și capacul ispășirii de aur curat. Lungimea lui era de 2 coți și jumătate și lățimea de 1 coți și jumătate.
Și trei în ceapă în bucătărie poți să faci.
A făcut 2 heruvim de aur bătut.
În fiecare
la cele
zi conducând mașina,
ale capacului ispășirii.
Am o geacă care îmi pun aici telefonul invers. Și uite așa.
Capacului ispășirii la cele două capete ale lui.
Am ascultat 6 capitole din Becali.
Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor.
Câți de aici aveți telefoane? Mâna sus. Sus, că Biblia n-ați avut atâția, dar în fine. Dar am zis că seara asta am numai provocări. Vă rog să mă contactați și pe toți frații de aici să vă puneți Biblia Cornelescu pe telefon. E varianta cu plată, dar merită să plătiți vă 40 de lei, că seara asta cred că v-ați luat vreo 10 sticle de Coca-Cola, nu? Sunteți baricadați niște salam pentru mai târziu să mâncăm pe hol. Așa că merge un euro și ceva să plătiți ca să vă descărcați Biblia, dar sunt, nu vă indic piraterii, că sunt care se descurcă fără bani sau conturi și așa mai departe. Și ia băgați-vă Biblia. Câți de aici aveți Biblia pe telefon băgată audio? Mâna sus. O, sunteți vreo 20. Câți de aici vreți să vă băgați? Mâna sus. Frate Vasile, de la conferința asta toată lumea pleacă pe telefoanele lor care sunt posibile, care nu, dar în general rar mai auzi câte un Nokia de la de 100 de ani că mai sună pe aici. Așa că vă gați toți să-și bagă Biblia pe telefon și promiteți în fața lui Dumnezeu că ascultați în fiecare zi audio, că n-am timp să citesc. Ia atunci deschideți urechile, pentru că credința vine chiar prin în urma auzirii. Aleluia! 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 Și înfundați-vă căștile în urechi dacă vă deranjează ceilalți și ascultați cuvântul lui Dumnezeu. O epistolă pe zi poți asculta. De eu zic măcar 3 capitole. Și să vezi deștept veni. Nu deștept, înțelept. Cine vă poate face sănătoși la cap? Cuvântul lui Dumnezeu. Spunem toți amin?
Amin.
Vrei să ai un bărbat înțelept? Surorile, puneți-i să citească Biblia. Vreți să aveți soții înțelepte? Puneți-le să citească Biblia, lăsați-le în pace. Când îți spălați telenovele pe acolo, jap jos. Tu femeie, citește Biblia. Provocare, da? Ca să putem să fim niște oameni sănătoși, trebuie să ne întoarcem cu fața înspre Scriptură și spun din toată inima, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. A venit și fratele Oniță, Dumnezeu să-i dea și lui sănătate la cap. Vorbesc despre provocarea serii. Fii sănătos la cap. Și toți vrem să fim sănătoși la cap, bărbați și femei. Și modelul de sănătate la cap este cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului. Pentru ca să întâmple lucrul ăsta, trebuie să citim Biblia și punctul 2, trebuie să cerem de la Dumnezeu sănătatea asta și înțelepciunea asta. Iată ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 7, versetul 4. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta. Hai că sunt aici băieți care n-aveți prietenă. Vă spune una de astăzi. Priceperea. Și înțelepciunea sora ta. Închipuiți-vă cu un om sănătos la cap, tot timpul înarmat cu cele două tovarășe de drum. Înțelepciunea este în stânga și priceperea în dreapta. Și așa merge pe stradă. Închipuiesc că te întâlnești cu el. Închipuiesc că vrei să te ceri cu el. În stânga e înțelepciunea și în dreapta e pricepere. Închipuiesc că poți să ajungi la conflict cu el. N-ai nicio șansă. Pentru că un om care vrea să fie sănătos este un om care își pliază viața lui după modelul Bibliei și se înarmează cu gândirea și cu trăirea Scripturilor. Când înțeleptul a spus, zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Știți când spui, e sora mea. Când zici, e sora mea, e sânge din sângele meu. Dacă e sora mea, orice fac pentru ea, dar și ea orice face pentru mine. Este înțelepciunea cu tine într-o asemenea legătură și relație? Cine e ea? Sora mea. Cine e ea? Prietena mea. Cine e sora ta? Înțelepciunea. Cine e prietena ta? Priceperea. Și uite cum merge bărbatul în armat și unde cum merge soția în armată. N-am avut nimic în cap când am vorbit cu bărbatul meu așa. Păi știu că dacă era înțelepciunea lângă tine și priceperea în dreapta ta, vorbea altfel. Știți câte conflicte se pot evita atunci când suntem înțelepți? Amin? Vă dau un exemplu așa foarte savuros. De astăzi, proaspăt cald. Eu am venit, s-a extenuat, Dumnezeu mă știe cum mai ține în picioare, dar mergem înainte. Și dimineața m-am dus la cafea cu prietenii mei și mă așteptam ca soția mea dragă, Domnul, să o binecuvânteze, până vine eu îmi face minimul ăsta de băgăjel să-mi pună, dar nu i-am zis să-mi fac. Dar mă gândeam, poate vine ideea și face asta. Și când am venit acasă, știi, când ești obosit repede, te agiți. Și spun, dar păi nu mi-ai făcut bagajul ăsta să-mi pui costumul ăsta. Dar ce mi-ai zis să ți-l fac? Dacă îți ziceai să făceam, dar știi că îți fac tot ce vrei dacă îmi zici. Dar nu mi-ai zis nimic. Dar mă gândeam și eu că ai atâta idee că eu-s distrus și cum să plâng bărbații mei. Că eu-s terminat de atâta drum și măcar te gândeai și tu să ai ideea asta. Știi ce puțin ne-am, știți? Știi că imediat am tăcut și eu și ea și am zis, mi-au geanta și plec. Da? Păi acum, Doamne ajută-mă, o să sunt de pe drum. Dar pentru că înțelepciunea era în stânga mea și priceperea în dreapta, că le-am chemat să fie în viața mea, m-am dus, ne-am băgat, le-am port bagaj, m-am pus la volan și când se dau cheia, înțelepciunea zice, eu soră ta, și ce vrei? Îți dau un sfat, du-te și pupă-ți nevasta și strânge dată în braț. Acum tot eu să fac asta. Din dreapta priceperea zice, eu-s prietena ta, și ce dacă ești prietena mea? Du-te, mă, nu merge așa. Cum te duci acolo să vorbești la ea, să le predici, te duci umflat de acasă. Mă ridic, mă duc în casă. Ea era la chiuvetă cu spatele spre mine, că eu știu când ea e puțin supărată, că ea stă cu spatele. Deci tot timpul are ceva de făcut și se învârte așa, ca teleghidat. Eu când vin în dreapta și ea se învârte așa, cred că mai sunt femei de genul ăsta. Și când vine invers... Și mă tăplimb, nu vreau să mă calc, mă tăplimb în cameră, pe la bucătărie, mă duc să beau apă și când mă duc să beau apă în stânga ei, deja mă vedea din raza asta, ea nu știu ce are de îndreaptă de făcut. Și iară cu spatele. Și după aia mă duc direct la ea și o prind o dată în brațe și ea zice, ce bărbat înțelept am. Dacă nu ești atent, încep din nou, știi? Și zic, nu, vezi că eu am venit la tine, puteai și tu să vii afară. Și vrei să începem din nou? Am zis, nu, te pup că plec, te iubesc. Aleluia! Și am plecat, slăvit să fie Domnul. Când mă duc pe drum, până vreo 20 de kilometri, ia să-i mai dau una, mă, că mi-e dragă femeia, să-i spun pe mesaj pe telefon, te iubesc. Și ea spune, păi cum, și eu te iubesc, dragă, și de aici nu vă mai spun. Dacă eram un om cu orgolii și nu vroiam să fiu sănătos la cap astăzi și eram cum sunt în lumea asta oamenii, orgolioși, ambițioși și mândri, eu nu făceam gestul ăsta. Gestul ăsta a salvat o zi, a făcut-o foarte frumoasă, devenea să plângă că nu a venit cu mine. Pentru că cel care poate să ne dea izbândă aici este cel care e modelul nostru. Glorificat să fie Domnul! Pe câți prieteni de-ai mei nepocăiți îi sunam și le spuneam, tu cum ai fi procedat? Bă, tu ești prost. Tu crezi că eu mă calc în fața ei sau asta? Să vadă de treaba ei. Bă, eu când răstorn tot în casă dacă mă enervez. O dată pun masa invers. Ăla e un model, dar nu a Creatorului. Pentru că spune în Proverbe, înțelepciunea îl face pe un om răbdător. Amin. Că e sănătos la cap. Și este o cinste pentru el să ierte. Câți dintre bărbați vreți să aveți cinstea asta? Să iertați. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și Dumnezeu să ne facă să fim niște oameni înțelepți și nu putem deveni niște oameni înțelepți dacă nu ne întoarcem cu fața spre Biblie. Cred că este un moment în istoria Bisericii Pentecostale din România. Sincer vă spun. Dacă nu ne întoarcem cu fața spre Scriptură, dacă nu ne hrănim din Cuvântul Lui Dumnezeu, să știți că praful se alege de noi. Deja am devenit un fel de partid politic. Deci suntem prinși în foarte multe mentalități, în foarte multe jonglerii. Cred că știm să facem politică, știm să facem multe lucruri. Dar cred că am uitat să facem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că aici, la Sovata, zilele astea, se va întâmpla o minune. Pentru că ne vom întoarce cu fața înspre Biblie. Și Dumnezeu să-L binecuvânteze pe Luigi, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și Dumnezeu să ne ajute să punem mâna pe Biblie, să o punem în viețile noastre și în casele noastre și să ne schimbăm. Să spunem cu toții amin. Că dacă nu facem asta, să știți că vor veni niște ani cumpliți pentru noi și copiii noștri. Pentru că drumul spre care ne ducem este unul total greșit. Credeți-mă, total greșit. Eu vă urmăresc pe voi, poporul ăsta rom, de mulți ani de zile. Și n-am glumit, deși am zâmbit și a fost frumos la început, pentru că eu le-am spus la prieteni de-ai mei că eu am învățat multe de la voi, credeți-mă. Am învățat multe. Am învățat multe de la soțiile voastre. Felul cum vă respectă. Și așa mai departe. Deci cred că sunteți pe drumul bun. Să vă ajute Dumnezeu să vă pliați cu totul pe Biblie. Glorie Domnului. Și Dumnezeu să binecuvânteze bărbații. Și Dumnezeu să binecuvânteze soțiile voastre. Și pe surori. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și pe copiii noștri. Ca să vină niște modele sfinte, vii. Într-o lume în care domină filozofia materială. Iubirea de bani. Banul-i totul. Ai bani? Hai cum mai zic și asta, că tot sunt într-o provocare în seara asta. Un băiat, acum asta nu e așa pozitivă pentru dumneavoastră, dar nu contează. Un băiat de la frații romi, care a venit cu o trupă la nuntă la copii, la fica mea, a văzut o fată frumoasă din biserica noastră și cred că s-a îndrăgostit de ea. Și acum ai un pic de problemă. Că părinții fetei nu vor să audă de romi. Și romii din... Era să zic exact acum. De acolo îmi spune, eu mă interesez de băiat, că mi-s prieten cei cu fica. Și spun, bă, hai să-l vezi pe băiat. Foarte frumos băiatul, nu? Că sunteți voi foarte frumoși. Domnul să vă binecuvânteze. Să caută în lumea asta, în lumea asta, nu în asta, bruneții, alea, fițele, știți? Și... totul e în regulă. Bă, da! Și sun pe un prieten de-a meu cu informațiile de acolo și îmi spune, spune la familia să stea liniștită că la ăștia le trebuie una cu bani mulți. Așa că e salvat. Știți ce s-a trădat aici, nu? Că mentalitatea însemna că vrea să dea lovitura prin băiatul lor la ceva cu bani. Oh, eu am multe predici la anunțe în care spun cum alegem cu portofelul. Doar cu ochii sau cu inima. Și la noi, printre români, multe s-au ales cu portofelul. Dar nu te băga în familia asta săracă. Ăștia n-au zliptit pământului. Și și-au luat una cu bani și s-au însurat cu banii și vorbesc ce cu banii și doarme cu banii și e îndrăgostit de bani și un nenorocit. Și unul și altul. Mi-e milă când îi văd, dar eu ales. N-au nicio legătură unul cu alții. 14 ani în față, ea tinerică, el, un boșoroc de 50 de ani, spun direct, dar iau căzut asta că o văzut care e mălai. Mălaiul. Îl iau, lasă, zis masa, du-te că ți-i îndrăgostit după aia, sunt îndrăgostit în veci, pomenire, amin. 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 Mă întreabă cineva, cum crezi că ar trebui să aleagă tinerii astăzi să căsătorească? După ce valori? Și eu zic așa, bă, trebuie să fie pocăită, fata și băiatul, și să-i fie dragă. Și zic, amin. Atât. Ce mai filozofie? Să fie pocăit și pocăită să fie dragă. Să-i fie dragă, să o iubească, că dacă nu e dragă, știu că multe familii s-au făcut mai de mult numai pe un principiu, că e pocăită. Ia-o că e pocăită, ia-o că e fată de treabă. Eu am în fața mea cel puțin vreo 10 familii care s-au căsătorit din principiul ăsta, că ea e pocăită și el pocăit și părinții lui și bunicii lui și familii de treabă și pocăite și pocăite și pocăite, dar lui nu i-a ars inima niciodată. Niciodată pentru ea. Pentru că trebuie să îi și iubești. Să fie pocăită în Domnul și să o și iubești. Asta trebuie să fii sănătos la cap ca să faci treaba asta. Și nu-ți poate da sănătate niciodată lumea asta în care contează înălțimea, în care contează grosimea la portofel și altele. O grămadă de căsătorii fără sănătate la cap au adus o boală cumplită în biserici pe care noi trebuie să le consiliem. Nu e așa, frate Vasile? Noi, românii, trebuie să le consiliem. Păi ce să le fac, mă, fraților? Tot a treia lună trebuie să-i chem la consiliare. Nu ne înțelege, nu ne înțelege. Nu mă iartă, nu mă iartă. Bă, iartă-o! Păi de pe ce tu iert? Și eu îi spun, pentru că iubești, mă! Dar pe cine o iubești? Mă, dacă mi-ar da Dumnezeu, cum zic la țară, un tolcer din ăla, știi, pe care bagi benzină, i-aș face o gaură în cap, dacă mi-ar da Dumnezeu un bazin cu dragoste, am câțiva clienți, le-aș turna, vă spun, las familia o săptămână și le torn ăștia în cap, dă-i, nu mă, încă nu-i zâmbesc ochii după nevastă, mai bagă, încă nu-i sănătos, mai bagă-i, până s-ar îndrăgosti odată să se iubească și ăștia, că de atât le trebuie consiliere, că ei nu se iubesc niciodată, ei nu m-aș duc crucile și apoi îmi vreți să-mi pună și mie una în spate, du-ți-o tot până la capă dacă ți-ai luat-o. Pentru că oamenii nu sunt sănătoși la cap. Și vă mai dau acum și închei să bem cafeaua. Un exemplu foarte trist, la care nu știu cum m-au provocat ei și m-am dus într-un fel de naș, așa, adică am stat la masă lângă ei. Bine că n-am avut funcția aia care nici nu cred în ea. Au zis, frate Gabi, să stați lângă noi, stau lângă voi, că erau mai de la țară și am zis, bă, dacă mă chemau un bogat cineva să ne chemea niște bogați merei, bagă-te lângă ăștia. Și m-am băgat și a ieșit prost treaba. Dar nu mă mai bag în veci. A ieșit prost pentru că după vreo lună zile după ce s-au căsătorit cei doi, se vii prezint așa în scurt. El un băiat simplu, ca așa crescător de animale, din tată în fiu, bă, dar copil serios, îl admirai. Ea așa mai vorbăreață, dar și ea tot din zona aia, de nivel social, așa că nu puteam să zic, bă, unul a fost student și unul a fost, sau invers. Ca amândoi erau cam crescători de animale, trăiți așa, și sătui de animale, vreau să meargă la oraș. Bă, foarte bine faceți-vă, domn, numai că domnii vor bio, da? Trecem peste asta. Și, bă, totul părea în regulă. Eu îl iubesc, îl ăsta. Era foarte guralivă. Știa să vorbească, m-a zis, el mai tăcut aici, nu prea e ok povestea asta, dar să sperăm că s-a dezghețat și el până la urmă, știi? Că mai sunt ăștia care se dezgheață greu bărbați, știi, da? I-a venit și lui mintea la cap și a dat drumul și trece de înhibarea asta. Bă, mintea mea de om al lui Dumnezeu și experiența m-a făcut puțin să înțeleg că ceva nu e în regulă. Dacă vă spun, puteți să zâmbiți. Când odată ia mâna cu mine, mă strâns spre tare de mână. Bă, cam tare m-a strâns asta, dar în fine, poate așa e bărbătoasă ea cum o... Vorbesc cu un prieten de-a meu, zice, Gabi, vreau să spune ce? Bă, și pe mine m-a strâns tare. Atunci e bine, las, puteți să ne strânge. Și după o lună zile, nuntă, frumos, am văzut ceva acolo în ziua anunții care nu mi-a picat prea bine, dar după lună zile eu plec în America, în turneu, și prindez de la un prieten meu telefon și îmi spune, mă ia la mișto, vă dați seama, că eu am fost naș. Bă, nu știu cum se zice când ești naș, la ceapă care e fina sau cum, nu știu. Ia. O plecat! Doamne, eram cu telefonul mâine. O plecat, s-a dus, s-a dispărut, zice. Trebuie să vii acasă, acasă, că tu ești tata spirituală. Doamne, Dumnezeu, le încep să râd. Știi că i-o dat zestre niște oi, că am zis-o și pe asta, am zis un detaliu foarte... V-ați prins, nu? Zice, prietenul ăsta meu, care e foarte mare, are spirit de glumă și are umor foarte mult, și dai baiul, zice că nu mai ies 18 la număr, că le-o luat înapoi, dar 18 au dispărut. Asta e tot baiul. Cum să fie baiul ăsta când i-ai plecat? Și-a plecat. Am venit în America, vă dați seama, i-am întâlnit, i-am chestionat, ce-am făcut, ce fac toți păstorii, am încercat să-i împăc... Nu, că e dispărut, e dus în Italia, nu mai știe nimeni de ea, e răpită, dusă, des cu presupusă, de ce a plecat? Putem să facem o dezbatere în seara asta, de ce a plecat? Pentru că a avut probleme cu capul. Eu am predicat la nunta lor din versetul ăla, femeia înțeleaptă, Proverbe 14:1, femeia înțeleaptă zidește casa, dar femeia nebună și o dărâmă cu însăși mâna ei. Vă dați seama, o femeie care începe să-și dărâme casa. Ce faci? Apoi fac curățenie, buf un zid. Ce faci? Dau țigle jos, că e soare afară să fie cald. Bă, asta are cu capul. Vine ploaia și ea dă țiglele jos. Asta e contrasensul în imagini a unui persoane care nu-i sănătoasă la cap. Deci face lucrurile total invers. O plecat și Eu trimis actele că nu știu în cât timp după nuntă dacă te încadrez și le trimis, nu-i mai nevoie de nimic și el s-a dus și a semnat de nervi și el blândul semnat, repede, liber, liber. Bă, unde ești liber, mă, că tu ai un cazier acum de... îl duci toată viața prin spate. Și am avut cazul ăsta care m-a îndurerat și m-a zdrobit și n-am avut ce să fac. Ei au dispărut, au dispărut, că nu au dispărut, că am zis că e frizeriță undeva. Dar asta e viața. Și să zice că i-au jucat un rol, că de fapt ea fuma, că de fapt ea era pe alte căi, da, o vrut și ea să încerce să se așeze la casă pe metode lipsite de modelul Bibliei și a lui Dumnezeu. S-a nenorocit și ea, i-a făcut cazier și lui, au o experiență tristă la activ, m-a înglodat și pe mine, omului și biserica, omului și pocăința, a făcut un dezastru pe toată zona. De ce? Modelul. Și aici vinovați și părinții, că eu știu ce o dras la au. Dar au zis, lasă că poate s-a liniștit, am și scăpăm și noi de aia la casă. Am o liniștit o lună și o venit acasă. Și iar a venit un timp în care nu e ok. De aceea vreau să închei cu provocarea care am început. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe mine și pe voi, să ne întoarcem la Biblie, pentru că prin Biblie devenim sănătoși la cap, ne dă Dumnezeu o minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, slavă lui Dumnezeu, și în felul acesta vom avea niște familii sănătoase, binecuvântate de Dumnezeu, după modelul Creatorului. Vă iubesc! Dacă aveți bani, beți cafea, dacă nu, beți apă, și aia e pe bani, dacă nu, nu beți nimic. În 10 minute ne reașezăm aici înapoi și vorbim de a doua provocare, fii curat! Amin!
Iată că suntem în a doua parte. Ceasul predicatorilor este... Aia tot să se devine predicatorul care intră acum. Sunt și surori. Haideți să ne rugăm Domnului să continue să ne provoace inimile noastre. Așa cum am anticipat din finalul primei părți, aș vrea acum să ascultăm o a doua provocare care am intitulat-o Fii curat. Dacă o să citim tot Vechiul Testament, în toate orânduirile templului și a slujirii, poate cel mai des cuvânt care să-l întâlniți de fiecare dată este cuvântul curăție sau curățire. Dumnezeu în toate slujbele care se făceau, atunci totul era ceva pipăibil, cerea de la veșmintele preoților. Până la tot, absolut tot, când veneau în prezența lui Dumnezeu, era nevoie de curăție. De curățire. Și prin lege s-au dat clar exemple și în zona familiei în care Dumnezeu punea accentul pe curăția personală a fiecăruia. Și nu este nicio surpriză că este așa, pentru că vorbim despre un Dumnezeu, nu-i așa, care este sfânt. Și noi spunem, ca să sune și mai bine, că așa scrie și Biblia, Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Glorie lui în veci. N-aș putea să spune același lucru că în ziua de azi se pune preț pe curăție. Cred că am ajuns într-un punct în care nu știu cui mai pasă dacă el este cu adevărat o persoană curată înaintea lui Dumnezeu. Standardele lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Dumnezeu este același. El a spus acolo în împărăția lui Dumnezeu, nimic întinat și spurcat sau necurat nu va intra. Că biserica lui va fi fără pată, asta înseamnă curată, fără zbârcitură, nici măcar nu va fi șifonată, sau orice altceva de felul acesta. De aceea e foarte important să înțelegem că totuși în modelul ăsta al familiei, după ideea Creatorului, Dumnezeu are pretenția asta și are cerința asta să fim curați. De aceea nu o să dezvolt subiectul ăsta, doar o să vi-l las așa ca și pe primul, ca o provocare, și aș vrea prima dată să ne uităm la latura asta curăției inimii. Fii curat, asta înseamnă că trebuie să am o inimă curată. Vă aduceți aminte foarte bine de cuvântul ăla din Proverbe, cred că capitolul 4, versetul 25. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții.
De aceea și Iisus Hristos a spus: atenție că din inimă ies gândurile rele. Curviile, care afectează ambele familia foarte puternic și o dezechilibrează și o dărâmă. Prea curviile, furtișagurile sau hoțiile, minciunile și toate nebuniile care sunt astăzi considerate valori în lume, toate ies din inimă. Dar tot din inimă pot să iasă cuvinte pline de farmec. Îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laude este pentru împăratul, Psalmul 45. Tot din inimă pot să țâșnească niște izvoare spre viață veșnică. Și tot din inimă poate să iasă o putere imensă, pentru că cel care vrea să facă lucrul ăsta, prima dată ne oferă posibilitatea să avem inimi curate. Aduceți-vă aminte că cred că a cincea fericire de pe munte pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o a fost asta: ferice de cei cu inima curată. Dar ce se va întâmpla cu ei? Ei vor vedea pe Dumnezeu. Sigur că asta putem să ne uităm la viitor, atunci când va veni Dumnezeu în împărăția Lui, cei cu inima curată îl vor vedea. Dar eu vreau să o readuc în prezent, în seara asta. Și să vă spun că noi, dacă avem inimile curate, putem să vedem în fiecare zi puterea Lui Dumnezeu în viața noastră. Noi putem să vedem puterea Lui Dumnezeu în familiile noastre. Noi putem să vedem puterea Lui Dumnezeu în bisericile noastre. Am spus aseară undeva că una dintre cele mai mari, mai șocante lucruri care le văd în ultima vreme prin biserici este că văd o grămadă de pocăiți plictisiți. Și de fiecare dată mă întreb: ne putem plictisi de aceleași haine, ne putem plictisi de aceeași casă, ne putem plictisi de același fotoliu, de aceeași mobilă, de aceea din când în când și nevastă ne le schimbă în casă, le pune de aici dincolo, că așa psihic și psihologic îți creează așa un spațiu de reconfort. Noi regândim, revopțim, rearanjăm, pentru că avem lupta asta cu banalitatea, cu plictiseala, cu rutina. În biserici mai găsim să mai mișcăm ceva, dar de fiecare dată mă refer în biserică la aspectul mobilier și așa mai departe. Dar de fiecare dată mă întreb: cum este posibil cineva să se plictisească de Dumnezeu? Dumnezeu este infinit, n-are nici început, nici în sfârșit. Nu o să ajungem niciodată, cred că niciunul dintre noi, să cunoaștem în parte când a cunoscut Apostolul Pavel. Atunci Dumnezeul acesta infinit n-are cum să te plictisească vreodată. Dar problema este că noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Și eu nu-L pot să-L văd pe Dumnezeu în acțiunile sale, atâta vreme când inima mea nu este curată. Pentru că Dumnezeu niciodată nu lucrează cu jumătăți de măsură, niciodată nu este mulțumit. Și dacă îi dai 99,9% din inima ta, am spus într-o conferință aici, Dumnezeu nu este mulțumit. Satan e mulțumit cu 1%, mustră-L Domnul, și Dumnezeu nu e mulțumit cu 99%. Dumnezeu este pretențios când este vorba de inima ta, extrem de pretențios. El este ori totul, ori nimic. Dacă nu-mi dai inima ta ție, mie în totalitate, și dacă ochii tăi nu găsesc plăcere în căile mele, uită, eu nu fac de lucru cu tine. Eu n-am nicio treabă cu tine. Tu poți să fii religios, tu poți să mergi la biserică, tu poți să faci o grămadă de lucruri grozave. Dacă inima ta nu este predată mie, tu nu poți să mă vezi, tu nu poți să vezi puterea mea, tu nu poți să ai revelații, tu nu poți să ai vedenii, tu nu poți să vezi puterea Duhului Sfânt. De aceea vă spun tuturor care sunteți aici: atenție la o inimă curată. Iată ce spune autorul epistolului către evrei, versetul 21 din capitolul 10. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu o inimă curată. Ce să fac? Să mă apropii de acest mare preot. Dar marele preot înseamnă că are milă de slăbiciunile noastre, este alt verset. Și dacă îl scot din context și spune așa, eu pot să mă duc oricând, oricum vreau, că nu contează. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, trebuie să ne apropiem de el cu o inimă curată, cu credință deplină și, repetă încă o dată, și cu inimile stropite și curățate de orice cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Ori suntem aici, trăim într-o vreme în care mizerile lumii acestea sunt atât de multe, care ne pot întina cugetul nostru, care ne pot întina inima noastră. În timp ce ești aici la conferință, aș vrea să spun în această seară: lasă-L pe Duhul Sfânt să te cerceteze în adâncul inimii tale și vezi dacă inima ta este curată. Și dacă nu este curată, roagă-te și spune: Doamne, o inimă curată este tot ce îmi doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești Tu, aș vrea. și Dumnezeu să vă dea și să-mi dea și mie o inimă curată. Dacă transfer povestea asta în viața de familie, unul dintre cele mai mari agresiuni ale diavolului în care se strică relația dintre soț și soție este faptul că inimile celor doi nu sunt curate, unul față de celălalt. Pentru că acolo diavolul a reușit să bage niște lucruri. Și când inima este împărțită, atunci relația aceea nu mai funcționează. Acolo se pierde încrederea, acolo se pierde familia. Pentru că atâta vreme cât inima curată este, Dumnezeu este acolo să lase binecuvântare în casa ta. Să spunem toți gloria lui Dumnezeu. Când Caleb vorbește după 45 de ani și se întâlnește cu Iosua, citiți asta în cartea lui Iosua, spune, uite, Dumnezeu a vorbit atunci la Cades Barnea cu privire la mine și la tine și a zis că îmi dă Hebronul și așa mai departe. Și atunci am avut parte de prima mea misiune din viață, noi doi. Când Dumnezeu ne-a trimis, sigur, împreună cu celelalte iscoade să vizităm țara și să vedem cum e acolo. Și eu am adus vești bune, așa cum îmi spunea inima mea curată. Una este să vorbești dintr-o inimă ciudat de împărțită și alta este să vorbești dintr-o inimă curată. Pavel spunea la finalul vieții despre slujirea lui, sunt curat de sângele tuturor. Sunt curat. Adică trebuie să ai curat să spui asta. Cum poți să fii curat de sângele? Adică nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. V-am spus tot adevărul, am plâns pentru voi un an și jumătate, sau trei ani, sau doi ani, sau cinci luni, am slujit Domnului și v-am propovăduit pocăința și nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Nimic, am spus tot și pot să spun, sunt curat. Curăția inimii îți dă liniște, îți dă încredere și te face să stai în picioare drept. De o inimă duplicitară, o inimă fariseică, o inimă în care intră tot felul de gunoaie ale diavolului și ale lumii, îți va zdrobi familia ta, inima ta, relația ta cu Dumnezeu pe verticală și relația și pe orizontală. De aceea, încă o dată spun din toată inima, Dumnezeu să ne dea tuturor o inimă curată. David se ruga și spunea că știa de ce se roagă, zidește în mine o inimă curată, Doamne. Un al doilea lucru care vi-l aduc în atenție în această seară, foarte greu și ăsta e, dacă primul e destul de spiritual și duhovnicesc, povestea asta cu inimă, cu al doilea e destul de pipăibil. Și aici o să pricepem mult mai ușor. Dar nu e simplu. Curăția trupului. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că nouă ca și copii al lui Dumnezeu, ca și sfinți, ca și pocăiți, ca și creștini, trebuie să ne pese de curăția trupului nostru? Mai credeți că se mai poartă asta? Mai avem curajul să vorbim de subiectul ăsta? Bărbați! Imposibil, nu mai este nimeni. Nu mai este nimeni, închide Biblia, mergem acasă. Numai toată lumea. Când lăsăm standardul ăsta și acceptăm mizeria asta de gândire, să știți că n-avem cum să fim curați. Dacă revenim cu mintea la cap și stăm în fața Bibliei, să știți că Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui, are resurse suficiente să ne țină niște bărbați curați la nivelul trupului și niște femei curate. Și putem să spunem amin. Eu nu cred vreodată că Dumnezeu ne cerea ceva, mie și ție, dacă nu ne dărea resurse să putem să facem. Nu-i Dumnezeu. Și atunci aș vrea să ne uităm la un text foarte dureros, așa când îl citim, pentru că uneori ne regăsim în el, dar trebuie să stăm față în față cu el. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Atunci când ne uităm la acest capitol, ne dăm seama în ce lume trăim. Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Orice păcat săvârșit în trup este foarte periculos pentru că te întinează. Și odată întinat trupul tău, îți întinează familia ta. În contextul ăsta spune mai sus că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Așa că dată problema asta a trupului a fost revendicată și de Iisus Hristos, care a spus așa, s-a spus în vechime că oricine face așa și așa, așa. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui a și prea curvit cu ea. Pentru că este vorba de curăția trupului. Tu trebuie să te așezi noaptea lângă soția ta cu un trup curat. Dacă tu ești întinat ziua, tu întinezi căsătoria. Și noi trebuie să fim atenți. Patul conjugal trebuie să fie nespurcat. Ci pe noi ne interesează foarte mult. Și sper că se va vorbi după modelul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu pune preț pe curăție. Ia să vedem să spunem un amin cu toți. Dar lumea în care trăim noi, aici este punctul ei vulnerabil. Haideți să citim puțin tel din Romani, din capitolul 1. Versetul 22, să citesc selectiv. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea, versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri ce? Trupurile. Deci consecința unei gândiri lumești, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Uitați-vă în lumea în care trăiesc eu și dumneavoastră. Nu toți se fălesc că sunt înțelepți? Nu vorbesc filozofii că sunt înțelepți? Nu vorbesc cu oameni care fac conservator și sunt foarte sus și foarte buni și foarte mari profesioniști, că ei sunt foarte înțelepți și toată lumea cad în leșin că îi văd? Unul dintre un prieten de-a meu a ajuns să intre la conservator, să fie foarte bun și a cântat și l-a ales cel mai bun profesor din Cluj. Am fost stupefiat când m-am întâlnit cu el și mi-a zis, zice, când mi-am văzut colegii, primul m-a măsurat din cap până în picioare. Și pentru că nu sunt prost, mi-am dat seama că ăla e homosexual. Și mi-a zis, nu vrei să intru în clubul nostru? Și mi-am dat seama că ei au niște cluburi foarte selecte, de-aia sunt niște mari cântăreți din România. Pentru că oamenii care se socotesc înțelepți, fără Dumnezeu, ajung să nebunească. Toată lumea asta se fălește că sunt înțelepți. Uitați-vă toată seara, toți sunt înțelepți. Toți se laudă cât de deștepți. Nu știu care sunt mai deștepți. Ei se fălesc că sunt înțelepți și de fapt în realitate ei au nebunit. Și pentru că n-au cunoscut și n-au păstrat pe Dumnezeu și s-au dedat necurăției, Dumnezeu i-a lăsat pradă, așa că prima consecință unei asemenea nebunii este că își necinstesc singur trupurile. Deci cel care plătește prețul astăzi unei asemenea gândiri lumești este trupul. Trupul. Femeile astăzi au devenit o marfă. O marfă vandabilă. O marfă bună de reclamă. Vrei să cumperi Dero? Femeia ți-l vinde. Trupul el ți-l vinde Dero. Nu te interesează Dero, ți te interesează trupul. Ea n-a mai venit o ființă respectabilă. Ea a devenit o marfă. Ori Dero, ori femeia. Tot una e. O marfă. Uită-te la orice reclamă. Dumneavoastră, femeile, acolo sunteți așezate. Pentru că odată o grămadă de bărbați nebuni, care și-au scos pe Dumnezeu din conștiința lor, sunt vânați ca niște boi care se duc la măcelărie. Ei nu mai au minte, ei nu mai au înțelepciune, ei nu mai au sănătate mentală, ei nu mai au cap. Ei se duc și îi dirigesc, îi poate călca tramvaiul, mașina, oricine, pentru că capul lui e dus. Și toate astea se întâmplă într-o zonă numită trup. Așa că te uiți pe internet. Logic la ceva, deodată îți apar mizerile în față. Abia mai reușești să dai deoparte imaginea. Asta e lumea în care trăim. Asta e lupta ta, asta e lupta ta, asta e lupta voastră, asta e lupta mea. Asta e una dintre cele mai grele lupte în familie. Curăția trupului. Mai ales la bărbați. Pentru că bărbații tot timpul sunt alimentați prin vedere, iar femeile sunt alimentate și provocate prin atingere. O să auziți zilele astea chestia asta. Și noi, bărbați, suntem mult mai vulnerabili prin vedere decât femeile prin atingere. Și noi suntem vânați zi de zi și ceas de ceas și provocați. Și noi putem să povestim cât e în lune și în stele, dar noi știm fiecare cum arătăm la ora asta, cât de curați suntem în punctul ăsta numit trupul nostru, mintea noastră și inima noastră. De aceea spune aici să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de orice cuget rău și cu trupurile spalate de o apă curată. Ori vreau să vă spun în seara asta, noi trebuie să avem grijă de trupurile noastre. Știți de ce? Pentru că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Asta e soluția lui Dumnezeu pentru mine. Trebuie să țin minte. Când Iisus Hristos a murit la cruce, a plătit pentru trupul meu. El m-a cumpărat atunci. Și în momentul când eu m-am dus să mă pocăiesc, El mi-a zis, atenție, când vii la mine, tu vii pentru că eu deja am plătit pentru tine. Și eu vreau să-ți iau trupul tău. Îți iau trupul tău și de azi eu fac ceva. Eu pun pe Duhul Sfânt în el. Și de azi trupul tău devine templul Duhului Sfânt. Tu ai grijă să păstrezi acest Duh Sfânt, această persoană în tine, pentru că dacă nu păstrezi această persoană în tine, tu vei fi deodată necurat. Așa că a spus Pavel, nu știți, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Așa că trebuie să faceți tot timpul ceva. Proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt și aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute și să mă ajute și pe mine cu mult efort, cu multă disciplinare, cu multă credință, cu multă rugăciune, cu mult post. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm în raport cu soțiile noastre și cu Dumnezeu niște trupuri curate. Amin. Amin. Vă rog să fiți pretențioși. Nu lăsați standardul jos. Nu spune, Moșe, să faci că nu mai avem ce face. Avem ce face. Avem ce face. Pentru că am mai glumit, seara asta mai glumesc. Că au zis mulți că le-a plăcut că s-a relaxat. Mi-a zis unul, de când am venit în Germania, e bine aici. Că aici nu prea sunt foarte multe femei frumoase. Mai nu mai duc în România. Când mă duc în România, când păcătuiesc. Era unul care vrea să se pocăiască. Aici mă pot pocăi în Germania. Vreau să jignesc nemții. Bă, Dumnezeu ne-a dat femei frumoase foarte bine, slavă lui Dumnezeu. Dar ți-a dat o femeie, grijește-ți de ea, iubește-o pe ea, dedică-te ei, pentru că Dumnezeu este acolo să-ți binecuvânteze casa ta și familia ta. Că diavolul este un înșelător, de ce să te tot uiți, de ce să fii rob când poți să fii liber? Că e o prosteală până la urmă, te uiți cu uitatul rămâi. M-ați înțeles? Mai ales la pocăiții valabiasă. Ăștia măcar se duc până la capăt, să spun direct acum. Dar noi tot... Aiurea! Doamne, iartă-mă! Fii serios, uite-te după stele. Și te lovești un tramvai mai bine decât să te uiți unde nu trebuie. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și lumină, să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm ochii curați, sufletul curat și trupul curat. Să spunem toți amin. Să spunem toți amin.
Amin.
Să spunem toți amin.
Amin.
Și ce a zis Iov, nu? Am făcut legământ cu ochii mei. I-am zis, bă, cu ochii mei îmi fac legământ. La notar! Și nu mi-aș fi oprit niciodată ochii pe Fecioară. Am văzut-o, dar una este să vezi ceva și una este să te oprești. Tu poți să treci pe lângă o vitrină și te duci. Ai văzut-o, nu? Și alta este să tragă nevasta de tine și zice, hai mă odată! Când te-ai oprit, înseamnă că te uiți de-a binelea. Și când te uiți de-a binelea, te uiți de-a binelea și vezi de-a binelea și păcătuiești de-a binelea. Nu putem să ne scoatem ochii, poți să le zboară, cum o zis ăla, pe deasupra capului, dar când își fac cuib, când au pus un băț, două, trei, și tu să-i vai și cuib am în cap frumos, după aia vin și își fac ouă acolo și așa mai departe, și clocesc, și după aia ajunge familia la probleme și spui, cum s-a întâmplat? De mult pune ăsta câte un băț. Acum numai în finalul, e și puiul, dar de mult era construcția făcută acolo. Dumnezeu să ne ajute, că lupta asta nu este ușoară. Lupta asta e până la capăt și cel care ne poate ține curați este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și dacă vom citi Biblia și ne vom ruga și vom posti, Dumnezeu ne va da posibilitatea să avem trupuri curate. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Că e musa, e obligatoriu să facem asta. De dragul lui Dumnezeu, de dragul Bibliei, de dragul tău și a veșniciei tale și de dragul lui soția ta. Doamne, câți bărbați am auzit plângând că și-au dat seama când a plecat soția lor ce valoroasă a fost. Nu poate are alta. Și plânge de sfâșie hainele că aia nu a fost niciuna. Dar pe după aia îți dai tu seama la cimitir cum a fost nevastă ta. După aia plângi tu după ea. Ia uită-te acum foarte bine la nevastă ta să vezi. Pe aia poți să-ți oprești ochii 3 ore dacă vrei. Chiar e indicat. N-ai nici, uitește-te pe ea cu ochii până te îmbezi de cap. Și când te-ai îmbătat, du-te înainte și Domnul să te binecuvânteze. Pentru că asta, spunea nevastă, ce tot îmi spui te iubesc, dar ce vrei să spun altceva? Păi am mulți mai suntem tineri. Am văzut în Biblie, fiind bătat tot timpul de dărgășenile ei, eu sunt beat după tine, beat. Dacă crezi în Biblie, să știți că Biblia e răspuns pentru tot, până la capăt. Și mi-a plăcut când am mers în Spania tot timpul, i-am văzut pe oamenii bătrâni de braț, foarte frumos, de-aia s-au născut acolo telenovele, că știau ceva în ei, latin. Și cred că și noi ar trebui să mergem în braț cu soțiile noastre, nu doar iarna când e gheață, știi, și lunecă. Ce faci, mă țin de el să nu-mi frâng câtul. Ține-te tu mai bine, tu, Irina, să nu ptiși. Când o trecut gheața, lasă că nu mai pot. Vezi că în cultura voastră aveți o mică problemă aici. Știți că toți ăștia din zona asta, ei în față, ele în spate. Am văzut și eu un sfânt la viața mea, care într-un fel ne-o chinit așa, într-un fel copilăria. Nu-i voi fotbal, nu-i voi aia, nu-i voi aia. Ne temeam când vine fratele X. Când predica la învoi, să umflau venele și ne săbdea. Nu a fost nicio predică de dragoste în 18 ani, când am avut nou. Dumnezeu e foc mistuitor. Tot timpul mă gândeam, mai ies mântuit, nu mai ies. O săptămână eram, când vine fratele la învoi, îmi pierdeam mântuirea. Azi nu mai ies. Gata, sunt iat. Doamne, salvează-mă. Vine un frate și plânge la sfârșit. Doamne, iarăți în rai. Aleluia, binecuvântat să fie numele Tău. Toată viața l-am văzut costat în zona aia. El când merge la biserică, merge în față. Avea un diplomat de la NIC, risca cu diplomat să fie în păcat, dar în fine, el era casier și trebuia să ducă documentele și nevastă vreo 20 de metri în spate. Nu uiți niciodată imaginea asta. I-au făcut vreo 13 copii, el bărbătos bine, ea s-a îmbolnăvit, a murit. După 3 luni după 4, sau 4, după ce a îngropat-o pe nevastă, s-a întâlnește cu mie și cu Costel pe stradă. Ce faceți, fraților? Bine, frate, domnul Stic, noi am avut un respect toată viața pentru el. Am zis, bă, i-o dat în cap, în freză, dar e bun și unul de ăsta la casă. Asta o crezut el și-o păstra linia până la capăt, jos pălăria, așa zic eu. Bă, cine își păstrează linia asta conservatoare, ce îngustă, mă plec în fața lui, domnul să-l binecuvânteze, amin în veci. Dar după, zice către noi, nu știu, fai bine, vivau, că aveți nevastă și îmi dau palme. Cum, doamne, la 55 de ani, fratele, cel mai zice așa ceva? Nu mai știu. Mă întrebă, uite la ceas, că, cum zic românii, încă e rece, încă e caldă în cimitir. Nu sunt... Și... Nu mai pot, nu mai trebuie să mă... Eu nu mai puteam decât să sunt sensoare, dar nu mai dura două luni și sunt sfriat. Sunt o soră de pe undeva și gata-i, fratele X. Bă, mi s-o tăia picioare, atunci eu vin să-l bat pe cuvânt. Atunci am zis, Doamne, trag o bătaie acum, pentru tot restul vieții. Mă eliberez odată acum, Doamne, ajută-ne! Dar să vedeți că așa sunt lucrurile. Un prieten de-a meu care am crescut exact pe aceeași stradă, exact aceleași traume, exact asta, e primar acum. Vă dați seama că s-a dus la primărie să-l cunune. Și zic, Nicule, ce ai făcut? Bă, când l-am văzut pe fratele X că a intrat cu un coș cu flori, mă, cu aia la braț, mă, și noi toată viața l-am văzut pe nevasta 10 metri 20 în spate, mă. Am era la braț cu ea, mă, fericit, voios, cu un coș de flori în mână. Zice, eu vin să-l trăznesc, bă, și pe tine. Eu vin să-l trăznesc direct în cap acolo. Și ce ai făcut? L-am cununat când eu venit să-l... Nu știu ce să fac cu el. Am și o fericire în dreptul lui, că m-am întâlnit pe traseu în anii ăștia și mi-a zis, frate, că abia am o dorință. Care? Te rog, când mor să vii să mă îngrop. Și de-abia aștept, domnule. Sigur, fratele, nu păcătuiești. În Biblie, așa, dar... Sunt două luni pe care nu reușesc să le adun împreună. Bă, dacă era așa până la capăt, dacă și pe a doua o ținem spate în 20 de metri, eram ok. Bă, dar ce femeia a avut? Femeia, cred că fost cea mai pocăită din Beclean. Prima. Așa că deodată vreau să vă spun în seara asta, să ne ajute Dumnezeu să ne iubim soțiile și să ne păstrăm trupurile și inimile noastre curate. Dumnezeu să ajute toate soțiile să-și iubească bărbații și să-și păstreze inimile și trupele lor curate. Glorie Domnului! Întreabă Costel pe nevastă, mi-a întrăzit. De-ar fi Marian aici, m-ar desfința pentru ce spun, dar asta e viața, acum nu-i. Și îmi spune, ce faci? Ce faci, soră Mariana, întreabă. Și Marian nu a apucat să răspundă, i-am răspuns eu. Să bucură că are un bărbat atât de puternic și de grozav. Da, da, o să zic exact. Așa că Dumnezeu să ne ajute să trăim în dragostea Lui, în curăția Lui și Dumnezeu ne va binecuvânta familiile și spun împreună cu voi, amin. Pavel spunea, mă portați cu trupul meu și îl țin în stăpânire, nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Și oricum cuvântul pentru trup final este, de ce să fii rob când poți să fii liber? Deci nu doar noaptea. Sau să... Doamne Iisuse, ce ispit a fost azi peste mine? Doamne Dumnezeule, ce m-am uitat? Doamne, nu pot nici să mă rog, du-te, rogă-te. Doamne, iată, nu, sunt doit. Asta, soția lângă mine, ce faci, dragă, te văd că am tulburat. Nu știu, n-am somn, că grijile astea, problemele astea. Eu merg rău la servici. E rob, nu? Orice ispită în care pici, este o robie. Și atunci, dacă decât să fii rob, să te foiești tot noaptea, nu asta vă spun propria pele, mai bine să fii liber. Oh, slavă Domnului, ce ține-o dat Dumnezeu asta? Sunteți liberi? Cum dormiți la noapte? O să vă vadă soțiile. Rugați-vă în seara asta, în final. Doamne, spală-mă, iartă-mă, curățește-mă ca să nu mă prindă seara asta. Domnul să vă binecuvânteze, asta am zis eu, ca și umor. Dar, între umorul ăsta, am strecurat niște lucruri foarte importante. Iar voi sunteți foarte isteți să le-a priceput. Da? Decât să fii rob sau roabă, nu prea sunt. Decât să fii rob sau așa, mai bine să fiți liberi. Glorie Domnului. Să-ți poți privi soțioara ta direct în ochi așa. Fără să te... Nu pot uita în ochi. Ba da, trebuie să te poți uita și ia să te uiți în ochii tăi, pentru că așa e cel mai grozav. Domnul să fie lăudat. Domnul să fie lăudat. În zona asta, de multe ori când se pocăiesc cu oamenii, acum am întâlnit un bistrița care ți-a predat și am vorbit cu el și zice, frate Gabi, vreau să mă întreb ceva. De ce în Vechiul Testament, asta știu, știți ce urmează, nu? De ce în Vechiul Testament bărbații aveau, puteau să aibă mai multe femei? Și eu zic, nu știu. De la început nu a fost așa. Amin? De la început a fost un bărbat și o femeie. Și după aia, spre final, iar a fost tot așa, că Iisus Hristos a hotărât că fiecare să ajungă nevasta lui și bărbatul lui. Dar cel mai idiot om, adică cu idei, în zona asta l-am întâlnit odată în viață. A doua oară nu l-am întâlnit și cred că nu mai întâlnit niciodată. O zis, frate Gabi, dacă voi predicatorii nu ne traduceți bine Biblia și voi mai multe femei, asta nimeni nu mi-a spus niciodată. Și dacă când ajungem în cer aflăm adevărul, păi ce, care e problema? Asta a fost cel mai ciudat bărbat care l-am întâlnit vreodată. Are 6 copii, este un familist convins, arată că are și el o măcinare în sufletul lui și cred că Dumnezeu să-l țină în paza lui până la capăt. Amin. Și încă un lucru și închei cu ăsta, pregătește-te, Vasile, cu cântarea și este Dumnezeu să ne ajute să fim curați în inima noastră, amin, să avem trupuri curate și Dumnezeu să ne dea și o părtășie curată. Adică în relații dintre noi să avem niște relații curate. Citesc și aici un verset, sunt multe, 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 6 și versetul 8. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul... A, cred că nu este ăsta. Ba da. Am probleme cu ochii, să știți că mă vedeți că mă chinui. O să-mi iau ochelari, frate Vasile, dar atât de prost să-mi stă cu ochelarii. Mi-am la 2 perechi până acum și toată lumea fuge când mă vede, inclusiv eu. I-am acasă, nu mai văd să citesc. Cine știe ce citesc acum? Dar n-am curajul ăsta, am și o mândrie. Rugați-vă, poate că acum, în seara asta, Dumnezeu mă eliberează. De mândrie, nu de asta. Vreau să arăt bine, ca și voi, care vi problema? Și cu ochelarii sunt ciudat, dar poate când găsesc cu ochelarii aia care mi se potrivesc. Nivasta, să nu te văd cu ei, nu, vă dați seama. Eu trăiesc pentru ea. Când te văd ce stă bine ție, mi-e ciudă, da. Unu Corinteni, capitolul 5. Versetul 6. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos este paștele, căci Hristos, paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar paștele lui, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Deci paștele și relația și părtășia trebuie să o trăim cu două azimi. Asta trebuie să fie între noi, trebuie să mâncăm din ele, să ronțăim. A zima curăției și a zima adevărului. Nu cu viclenie, nici cu răutate. S-o pus ăsta lângă mine, mai bine să pune 5 scaune mai încolo. Mi-o stricat toată seara. Doamne, mută-l de aici, fă-l să se ducă la baie și când vine nu mă mai găsește aici. Doamne, aia, a ta răutate este. Există răutate. Bă, fraților, există răutate. Uitați-vă la mine. Există în adunările noastre și în împărtășirile noastre foarte multă răutate. Există foarte mult fariseism. Pare rău să vă spun asta. Frate Gabi, găbiță, frunzuliță. Și când îmi trage una la picioare, mă, dar când a fost ăsta om, atunci sau acum? Și eu știu că acum e om, atunci a fost fariseu. Nu se poate. Am fost în America, iertați-mă, într-o biserică de baptiști fundamentaliști. Și am avut concert de colind de acolo și am cântat și am predicat și au venit 300 de oameni și ne-au cuprins și ne-au încurajat și ne-au zis. Extraordinar. Și mă întreabă toți cântăreții care au fost cu mine: frate Gabi, atâta libertate, atâta bucurie, atâta relaxare, așa l-am simțit pe Dumnezeu. O cântată ăștia de s-o ridicat în picioare, noi am văzut în tot turneul n-o cântat așa, din speranță. Și mă întreabă, dar de ce crezi că a fost atmosfera asta? Bă, când o să scăpăm și noi de farisei și de mândrie, așa o să fie și la noi. Asta e, clar. Nu știm care este mai deștept. Dar pe cântă ăștia, lasă, ce să le fac eu galerie lor? Pe cântă ăsta, lasă să spocăiască, nu-i zic eu amin. Lasă pe ăsta așa, la... multe răutăți. A, pe ăștia-s plimbăreți, ăia-s prestau, ăsta strigă prea tare, ăla-i prea încet, ăla-i alb, ăla-i negru, ăla-i înalt, ăla-i scump. Ce să... Tot timpul avem răutăți de-astea prămațe. Și noi vrem să lucreze Dumnezeu și noi vrem să facă minuni Dumnezeu. Nu face nimic. A luat un vechi trânmăturat. Spuneți amin. Măturat afară. Orice fariseism, orice răutate, afară. În numele lui Iisus, afară. Pentru totdeauna afară. Afară. Și în locul ei, azima curăției și adevărului. Mușcă din ea. Bucură-te de fratele tău, bucură-te de cântăreț. Mulțumește-le că un an de zile cântă în biserică. Ai mers să le spui, mulțumesc frumos că de atâtea ori m-a atins Dumnezeu prin tine. Ai mers, fraților, să-l mulțumesc să spui bisericii, mulțumesc frumos. Surori, frați, mulțumesc frumos. Asta înseamnă curăție, asta înseamnă adevăr, asta înseamnă să te eliberezi de răutate. Nu suntem aici să facem galerie unei altora. Suntem aici să trăim pentru Hristos și pentru Dumnezeu. Suntem aici să trăim pentru numele lui Iisus Hristos. Suntem aici să stăm la dispoziția lui Iisus, să facă Iisus semne și minuni prin noi. De aceea dăm la afară orice aluat al răutății. Și spunem încă o dată, afară cu el! Orice invidie, orice competiție între cântăreți, afară! Orice competiție între predicatori, afară! Orice competiție între oamenii simpli din biserică, afară! Rămâne Iisus Hristos în centru. Pentru că altfel nu se poate. Nu se poate altfel. Voturi secrete, pac, l-am tăiat. Ce e aia? Spune-i în față, nu cred că ești bun pentru asta. De ce ne ascundem în fața voturilor secrete? De ce noi suntem în democrație aici? Noi trebuie să avem curajul să fim demni, să fim transparenți, să fim mădulare unei altora. Aici ați văzut vreodată că mâna pe ascuns îi bagă cuțitul în picior? Cine te-o? Nu știu că e secret. E secret? Nu există așa ceva, mă, fraților. Am ajuns de râsul lumii. Suntem o ceată de oameni care nu mai știm ce înseamnă părtășia și curăția pe care trebuie să o avem între noi. Nu știm cum să ne ferim, nu știm cum să manipulăm. Nu merge așa. Merge în lume. Dar noi nu suntem în lume, noi suntem din lumea lui Dumnezeu. Noi suntem niște extraterestri în lumea asta. Lumea trebuie să se fie rămână uimită de noi, de legăturile dintre noi, de ajutorul nostru, de dragostea noastră, de puterea lui Dumnezeu care se mișcă în noi. Și dacă nu este putere în adunare, nu se întâmplă minuni, este că părtășia noastră suferă cumplit. Pentru că nu există curăție. Glorie lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să mai citesc ceva neapărat, pentru că în 1 Petru, capitolul 1, 22, vreau să citesc versetul ăsta, mi-e foarte drag. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Știți ce îmi sugerează asta? Că pot să am o dragoste de frați prefăcută. Și aici spune Petru, dacă ca unii care v-ați curățit sufletele și trăiți curățirea prin Duhul și prin adevăr, atunci vă rog să dovediți asta având o dragoste de frați neprefăcută. Dacă te-ai prefăcut că îl iubești pe careva. Știți cum sună asta? Că îi spui, dragă, te iubesc, spui lui nevastă-ta. Și după aia dovedești contrariul. Și spui, dar nu mi-ai spus că mă iubești. Nu că m-am prefăcut. M-am făcut că te iubesc. Dar de fapt nu te-am iubit. Devastator să audă cineva așa ceva. Nu vă prefaceți că iubiți, nu vă prefaceți că sunteți buni, nu vă prefaceți că sunteți cu Domnul și cu frații și cu biserica. Nu căutați nimicul de asta să vă puneți bine cu Gabi Zăgrean, cu XYZ, cu frații voștri, slujitori, ca să ajunge să vă ridice, să vă înscăuneze. Nu faceți prefăcătorii. Lepădați orice formă de prefăcătorie. Și să avem o dragoste de frați neprefăcută. Să spunem toți din toată inima glorie lui Dumnezeu. Și iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Amin. 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 Și ce înseamnă să te iubesc cu căldură? Tu să fii rece și când pune o mână pe tine, cu fierbințala lui Duhul Sfânt din mine, te și înfierbând și pe tine deodată. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Cu căldură, adică și cu toată inima. Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim toflea, să aveți relații sănătoase, curate, în părtășia voastră să aveți azimile adevărului și a curăției. Băgați-le pe gât așa de fiecare zi. Hrăniți-vă din ele. Ca apoi să duce toate celelalte. Vă iubesc, vă binecuvântez și să vă ajute Dumnezeu și pe voi și pe mine să fim curați și sănătoși la cap. O să țineți minte astea două idei? Fii sănătos la cap și întoarce-te la Biblie ca să fii și după aceea fii curat în inima ta, în trupul tău și în părtășie. E ușor. În rest, aștept să ne vedem, să ne bucurăm împreună. Eu stau până mâine, vă urmăresc la noapte, nu dormim la noapte, dormim la noapte, ne vedem dimineață, ne salutăm și după aia ne întâlnim pe traseu, proclamând și ridicând un singur nume, Iisus Hristos Domnul. Iar eu o să vă iubesc în continuare cu căldură. Că unul a zis, și vă las în râsul ăsta, unul a zis, scrie Biblia să vă iubesc cu căldură și atunci a zis, arde-te iar focul! Dar de fapt el l-a blestemat. Eu vă iubesc din toată inima mea și doresc ca Dumnezeu să ne țină în harul Lui și în bucuria mântuirii de acum și până în veci. Și nu uitați, fiți sănătoși la cap și fiți curați. Amin.